Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Добро утро отново, уважаеми слушатели, с доктор Ненков и колегата вече в студиото. Добро утро, докторе.
Добро утро.
Да кажем, че доктор Ненков не отстъпва на колегата Райчев по модерни технологични устройства, само че са от двете конкурентни марки. Едното срещу другото в момента в студиото на Дарик. Ще...
Кога се снабди, бе?
Малко след много е.
Хората не спат. Не спат. Така, колегата Райчев е с голямото устройство. По така. А доктор Ненков е с по-така, дето може и да говори по телефона за него. Та ясно е за кои марки става въпрос. Samsung срещу iPad. Нали?
Да.
Не, ако да няма неяснота
някаква. Не, няма, някой да не се обърка.
Да не се обърка някой. Как си, докторе?
Нещо не можах да спъна, ще иска и няма много мощност. Сега. А след това тези мили хора от топлофикация да са живи и здрави, тези професионалисти, техните семейства, майките им в частност, нали, спряха водата, не е с топлата, но, как се казва, дупе знае 2200.
Има добре,
не. Студената вода също е вода, да. Това от последната седмица за девети път я спират, те са готини много.
Ма има предупреждение за това, бе.
Ама, къде са ти?
Слушайте, не,
да,
не,
разбира се.
Ма добре, тези от топлофикация, дето ти си им сърди, така те не направиха ли да се посъбудиш малко, като ти смениха топлата със студената
вода?
Не се ли разигра сърце, нашко? Не?
Така се разигра страшно и таки неща си помислих, че чак малко ме фана сам. Смисъл за хората от тук, те са готини много.
Виж сега, Деси ни обяснява този факт, Десислава Димитрова. 14 март, световен ден на съня.
На съня, да.
Какво ще каже доктора по въпроса, питате?
Ми ти значи аз имам празник, бе?
Да.
Аз дето и хората, по които приспивам, могат да имат празник.
Еми, ти си в тази, твоята работа е свързана.
И тези, които ще приспивам, имат празник.
Значи, може би има световен ден на анестезиологията.
Да, 16 октомври.
Да, но ето, в световния ден на съня по някакъв начин също влиза в
това. Това вероятно е световния ден на естествения сън.
Да.
И ще кажа, спете, когато можете. Тия глупости, които, нали, всички сме ги чували от сън спомен, няма да ги оставим на страна.
Докторе, ти като президента плебне ли? Бе, той вчера спете спокойно, българи, ти сега спете спокойно.
А не, аз в друг контекст.
А, действително ли, пита Деси, реалният сън на организма е час и половина или това са митове?
А, не е верно.
Не е верно.
Разбира се. Реалният... Съня има 4 фази.
А, ето.
И тези 4 фази трябва да се извъртат и 4-те, за да е ефективен съня. В следобен часове, когато човек придрямва, това може да стане... Тези фази се извъртат и за 15 минути, и за 20, тогава на всеки му се случва. Така да преспи и да се събуди свеж и бодър.
Добре.
Нощният сън обаче, той е абсолютно важен и той е жизнено важен. Умира се от безсъни. Реално безсъни. Защото ни пък има хора, които имат лош сън и нерядко се чува в болниците, 5 дена не съм спал. Нали? Такъв вариант просто няма. Те са гадни предремваните. Има болести, които влошават качеството на съня, които са чисто физиологически. Има болести, които влошават качеството на съня по причини на централната нервна система, т.е. хард диска за цикля нещо.
Да.
И изключително важен за оцеляването на индивида е съня.
Аз пък си спя, когато дори в казармата на пост, като съм облегнал...
Това не трябва да го казваш.
Най-сладкия ми сън е бил на пост в казармата.
Да, като се облегнал оградата и се спил.
На минус 15 с габината.
Да. И това ми е било най-сладкото.
Не ги говорете тези неща. Сега ще дойде главнокомандващия и ще ви събере да спите спокойно някъде.
Вече запасне мелоди.
Резерва не ни вдържи. Не ни хаща. А сега. Аз съответно на Деси, шегувайки се, питах, хубаво международен ден на съня, ми кога е международният световният ден на ранното ставане, защото то ние и тримата сме заболели от тази работа.
Може да го обявиме.
Да, да го обявим.
Деня на смяната на часовия пояс, примерно, да. Може да бъде ден на ранното ставане. Няма ли се отменя това с часовете?
Е, не сме в Русия още.
Да, не сме,
значи,
в Русия.
Не сме в Русия.
Не сме в Русия.
Там ти симпатизираш на Путин, той ще го отмени това нещо.
Той Медведев го отмени, бе?
Да, да, ма не, Путин ще го...
Аз ще го
предложи. Както и
да
е.
В Русия могат да направят каквото си иска.
В смисъл, когда говорим Медведев, подразумеваем Путин и обратно.
И обратно ми.
Айде пак преминахме на руски.
Е, няма начин. Сега, докторе.
Жди меня и я вернусь.
Я доду.
Част от проблемите, това за твоето, да кажем, недоспиване, е това, че сърцето ти се е разиграло на една театрална постановка вчера.
Ау,
и не е могло да спре от смях.
Страшна история. Аз ще помолим моя приятел и колега доктор Сираков да организира билети и да отидем заедно.
Ето, в здравната ни рубрика говорим и за култура.
Доктор Сираков
култура,
ли
и за култура?
Той организира нещата, да. Постановка се казва Тестостерон.
А, така.
Като говорим за култура, нали? И се играе в Сълза и смях. Това е някакъв полски автор, който аз достатъчно ми говори. Анджей Сарамонович. Уникален текст. Обаче интересното е пък, че всъщност фабулата е седмина мъже говорят за жени, за отношения за жени, за справяне за жени и е страшно смешно. Интересно е, че сценаристът е жена.
А, това е готино.
Да, Татяна Димова.
Това е да не е отговор на така известните монолози за вагината.
Не съм ги гледал за вагиналните монолози, но това е просто уника. Аз направо заболяваме корема. Залата ще да падне.
Кажи за актьорите. Ами дай художник по костюмите, всичко.
Не, художник по костюмите.
Режисьор е Пламен Панев.
Кажи изпълнителите.
Актьорите, да. Актьорите. Гениалният Филип Трифонов. Той е уникален. Аз много го харесвам него. Уникален актьор.
Той усмихнали се поне веднъж по време.
Един път, защото те направиха няколко лапсуса направиха актьорите. И стана много забавно и за тях. И те се изпопадаха и истински се смяха. Много беше грешки на езика направиха. Не, лапсуси, да. Малин Кръстев участва, Захари Бахаров, Герасим Георгиев, Добрин Досев, Стефан Денолюбов и Васил Сумрачки. Скъсвация, казвам
ви. Седмина пичове говорят за жени.
Скъсвация, аз ви казвам, щях да падна от седалката. Препоръчвам на всички хора, които харесват пиперливия и малко солен хумор, да отидат да го гледат, че се зарадват много.
Страхотно.
То сигурно няма билети вече до края на сезона.
Нямам никакъв.
Най-вероятно няма билети, да.
Беше пълна залата.
Така, Сълза и смях.
Сълза и смях. Тестостерон.
Добре.
Мъжки полухормон е това.
Да, то, те знам, то пред спортистите там.
Да, помага.
Помага.
Добре, рязко да сменим темата. Колегата Мартин Иванов все пак чака да чуе своя отговор. Беше ти задал въпрос за трансплантации, свързани с трансплантации. Аз сега не мога да...
Свързани с донорството, всъщност ми беше
задал въпрос. Аз не мога да го предам въпроса, но може би от твоя отговор
неговия въпрос
ще стане
е
ясно,
как
да.
Става... уведомяването на контролиращия и координиращ орган, агенцията, изпълнителната агенция по трансплантациите, кога, как и къде има донор и може ли, как се проверява кой е дал или не е дал съгласие.
Да.
Ще се опитам набързо да го обясня. Българският закон за трансплантациите и за донорството казва, че ти имаш право да декларираш писмено отказа си.
Отказа си.
Тоест, ако ти отказваш да си дариш органите, попълваш една форма и тя остава в архива на агенцията по трансплантациите. Ако ти, някой, изпадне в състояние на мозъчна смърт, т.е. Става потенциален донор, проверява се веднага след като агенцията бъде уведомена, се проверява веднага в този архив и се вижда дали този човек е дал отказ. Ако е дал отказ, всичко приключва. Ако не е дал отказ, тръгва процедурата. Не всяка болница може да бъде донорски център. Т.е. в полски тръмбеж болницата не може да даде донор. Сертифицират се донорските центрове.
Има ред изисквания.
Има изисквания, които те трябва да спазват. И в тях има отговорно лице по член 15Г. Виж колко хубаво е, така чиновнически е написано.
Да.
Отговорно лице по член 15Г. Това всъщност е координатор по донорството, което му е истинското име. Не знам защо не е координатор по донорството, отговорно лице по член 15Г, но чиновническата мисъл е друга тема.
Това е друго, да. Въпросът е вършили се работата.
Когато се появи така съмнение, че пациент е подходящ за донор, го поема координатора по донорството. В западния свят, към който ние се стремим и може би в нашия живот няма да достигнем, функцията на координатор по донорството се изпълнява от медицински сестри. Всъщност те са истински координатори. Те подготвят експлантационния екип, те уведомяват агенцията по трансплантация. Те нямат отношение към поддържането на донора в добро състояние, за да могат да бъдат годни органи. В България тези хора са реаниматори, такива като мене, хора с моята специалност, които освен че уведомяват веднага агенцията по трансплантация за потенциална донорска ситуация, се грижат за потенциалния донор, разговарят с близките, което е най-тежката част от цялата работа. Получават или не съгласие. Организират експлантационната операция. Организират обгрижването на тялото след оперативния период. И въобще се занимават с такива неща. Донорски центрове като цяло са големите централните болници, така как да го наречем, окръжни. Донорски център, малка болница не може да бъде. Така че такъв е механизма. появява се потенциална донорска ситуация, уведомява се агентството по трансплантациите. Веднага по кръвната група на този човек се набелязват потенциални реципиенти и след получаване на съгласие от близките, което също е много витиевато написано в закона. В закона пише, че близките трябва да декларират отказа си в приемливо кратък срок.
Който
какво
не
е, колко е приемливо кратък
няма
срок?
Особено за трагедии.
Да, и то представи си в какво състояние изпадат тия хора и относително бързо трябва да вземат решението, нямат една седмица.
Да.
Сега наскоро имаше отказ в моята болница на едни хора, които искаха да бъде консултирано състоянието на техния близък с чужбина, да бъдат пробвани всички начини за събуждането. Той беше много тежко заболяване на главния мозък. И докато те правеха тези консултации, на които хората имат абсолютно право, в крайна сметка вече стана пациента, беше невъзможно да се вземат органите, когато те така дозряха до това решение. Отчудващо много обаче са в България и най-много в Европа са не отказите. Нали, ние имаме много малък брой донори.
Да.
И страшно много хора се съгласяват да дарят органите на своите близки. Това са хора, истински герои.
Това е хубаво.
Това са уникални хора. Те трябва да се популяризират, но закона го забранява.
Закона го забранява, да. Добре. Да преминем на друга тема сега, докторе. Тя ми се струва също много по-близка до тебе. Ето виж тази снимка вчера пред един столичен мол. Симулатор на дебело черво.
Толкова ли голямо бе?
Еми да, надуваемо е. И хората имат право да се разходят из него. Даже не право, ами ги приканват хората. Дето, беше прочети отдолу. Да се популяризират проблемите на най-вероятно злокачественото образование на дебелото черво. Къде и как хората могат да обърнат внимание.
Много е хубаво това.
Нали, аз също...
Много е хубаво това.
Да, и викам, чакай да го покажа на доктор Нек, защото...
Много хубаво са направени тук туморните образования. Така горе-долу подобен начин изглеждат. Но след определена възраст за мъжете и за жените е редно да се прави колоноскопия. Колоноскопия, това е изследване на вътрешността на дебелото черво със специален гъвкав апарат. При наличие на близки роднини, бащи, майки, братя, сестри с туморни процеси на дебелото черво е задължително да се проконтролира дебелото черво. Тоест, това е едно абсолютно неопасно изследване с много нисък процент на осложнения. Прави се в повечето културни болници с анестезия, която анестезия не влиза в пътеката здравна каса.
Смисъл,
това е само за информация.
Че се доплаща ли?
Това е екстра, не, се доплаща. Добра воля, една съответната клиника. С скъта на анестезиолози е трудно. Така или иначе, това изследване би могло да се преживее и без анестезия, макар че е доста неприятно.
Добре, и докато сме по темата, как ти каза, след определена възраст?
50 години.
Задължително.
Да.
Бояне, погледни плейлистата. Така, на твоето внимание, докторе, един материал вчера, сериозен материал, да кажем, едни от най-сериозните медии в света, Deutsche Welle. Колегите от Deutsche Welle вчера ни предложиха материал по темата за проблемите в... най-образно казвам, да се върнем към онзи понеделник, изхождането в безтегловност. Да, искам да чуеш този материал, кратък, и да го коментираш след това.
Мери Роуч описва и първите хигиенни експерименти с астронавти. Кандидатите за полет в космоса е трябвало седмици наред да не събличат астронавтските си костюми. По време на генералната репетиция за кацане на Луната с Аполо 10 през 1969 година, космическите тоалетни са били все още фантазия. Астронавтите използвали пластмасови турбички с анатомично оформен отвор. След това те трябвало да впръскат в турбичките специален разтвор срещу бактерии, за да осуетят ферментацията и появата на лоши газове. Запазен е и един любопитен диалог между астронавтите в Аполо 10, Томас Стафърд, Юджин Сернан и Джон Янг. Стафърд: кой беше това? Смях. Сернан: откъде идва това нещо? Стафърд: бързо, дай ми една салфетка, тук във въздуха се носи едно... Янг: не съм аз, това не е от моите. Сернан: и аз не вярвам да е от моите. Както казахме, и астронавтите са хора.
Нас е много смешно, обаче представи ситуацията.
Един от астронавтите пади подходящо Сернан, се казва.
Това обаче не разбрахме, защото не е вързано добре пликчето.
Сега можем да изпаднем в много подробности. Но, но така е. И астронавтите са хора.
Много удобства ти създава безтегловността в улавянето на разни материи.
Да, виж какъв е, да. Какъв естествен процес трудно се контролира в безтегловност. А ние говорим за зачеване, за секс да. В космоса и така нататък.
Между другото, това беше много хубав материал.
Руснаците категорично отрекоха да са пробвали секс.
Е, да, но кой
ви? Американците се усмихнаха.
Много значително.
Като ги питаха, да. Какво са правили? добре. По темата, Калоян. На другия ден след любовна среща, тя казва на приятелка: изкарах разкошна нощ. Първо бяхме на ресторант, после отидахме от тях. Там 30 минути любовна игра, после 2 часа истинска игра, после 4 часа гушкане. Мъжката гледна точка. Той казва на приятел: зле мина тази среща. В ресторанта беше горе-долу окей, докато хапваме, пиваме. После отидаме у нас 30 минути, не мога да се справя с самолета. После 2 часа не мога да приземя. И след това не можах да заспя. И трябва си говорим 4 часа.
Е, това беше вчера тестостерон.
Да, колко кофти е минало. Така ли?
По темата с тук дебелото черво.
Да.
То не е...
Да.
То не е петък, ама какво са?
Е, сряда е.
Така. Една мома от някакво село. Никой няма нещо. Идват сватове, бега. Така, тя много проста. И ги плаши с тъпотията си. Идват, може би, последните сватове. И баща й казва: няма да си отваряш устата. Носиш, пренасеш тук масата, фърчиш като пършник, но не говориш. Идват сватовете, момата хубава, здрава, така работна, не спира, фърчи не горе надолу. И по едно време свата вика: да, мама, шо не говори? Баща й казва: тя така, по-срамежлива. Тя е свата, де да каже нещо, момата е. Тя срамежлива, са какво да каже? Тя притеснява се. Той ка свате, да не и няма, бе. Тук не, как ще е, бе, моля се, вика да каже нещо, момата или си тръгваме. И бащата каза: ела тук. Кажи, кажи не, нещо кажи. Нали?
Да, така. Нали, така.
И тя вика: вие кога идвахте къде назе? По горни или по долни опат минахте? И свата каза: по горни опат минахте. А, там до големата бука и върбалако, видехте но те такова големо лайн. И те викат: видехме, и те казаха: тази душа го е срам.
Много хубаво се е изказала. Веднага я взема.
И това не е космонавт.
От кой фолклорен район е това?
Трудно ми да ти отговори, историята мълчи.
Да. Банско разлог. По темата за Банско, той сме го казвали този анекдот, за Бербатов става въпрос, малко по спортни теми. Бербатов се връща в България на почивка, минава покрай училищен двор и вижда деца да играят футбол. Отива към тях и ги пита: може ли да се включа? Те казват: давай, батко, сядай.
Ей, бас, ау, това е много гадно.
Еми гадно, ама сега по темата.
В един македонски град, така най-големия бабиц, седи на центъра, пие люта ракия и замезва с люти чущи. Ама набива яко. И тича едно дете и вика: бързо бегай у кръчмата, едни турци правя проблем. И то става бавно, той няма да бърза.
Не, мой водата че бързо.
Бавно върва към кръчмата, гушнава така детето. И казва: и аз сак я влазам вътре. Ке ги бием и ке ги фърлам. Ти тук ще седиш и ке ги броиш. И вътре някаква бъркотия става, бам, избива се прозорец и излита. Един. И детето се вика: Еден! И справя стойка: немой да ме броиш, бе, ясум.
Докторе, с този анекдот ти доказа, че си, че всъщност работиш в Московския театър на Щаб.
Да.
Ти с този анекдот, с този прекрасен матерен твой македонски.
Добър, може корените му да му са оттам.
Ми знае ли човек?
Почти корените ми оттам, защото там служих, кумувах в Благоевград, много близки хора има в този район.
Кружката си
и много ми харесва как говорят хората.
Е, да, много готино говоря.
Знаеш какво е на бански? Стапам тува дева. Стъпвам тува дева. Стъпвам тук там.
Тук там.
Имам приятели в Банско, много близки. Христинка, те им се роди, им се бебенце на Христинка, яма да им е живо и здраво.
Чука се на вратата на рая и Свети Петър се прехвърля веднага по GSM-а, звъни на Господ. Господи, чука се тук на вратата, те търсят някакви атеисти. И Господ им казва: кажи им, че ме няма. Огнян, да. Добре, да приключваме.
Да приключваме.
Да.
Чакайте, поздрави. Имах един расистски мутри.
Има, нямаме време.
Е, поздрави трябва да имаме се. Не може. Не ме интересува това. Поздравявам. Наши рожденици има днес. Рожденици, световни, европейски шампион от този ден, Христо Маринов.
Точно така.
Категория 84 да, да, олимпийска борба, олимпийска, да вземе олимпийска квота и име, да се каче там на стълбичката на олимпийски игри в Лондон. Един друг олимпийски вице-шампион от 92-го година в Барселона, Валентин Гецов, също има рожден ден. Двамата празнуват днес, Валю Гецов и Христо Маринов. Гош Петков, вратаря на Мишеля на Левски.
Известен като вратаря.
Гошо вратарчето.
Да. Да. Доктор Петър Берон.
Доктор Петър.
Моята приятелка Инчето, тя е в далечна Барселона, да е жива и здрава.
Да е жива и здрава. Докторе, обсъждаме с колега...
Днес е основан така... Бон Джови, групата Бон Джови.
Браво.
1983.
Обсъждаме основаването на малък награден знак Орел на ефира Дарик Кафе. И, почетен по-голям знак, веднъж месечно. Но ще ти разкажа повече за тази идея, като стане факт. С колегата рече, вчера обещахме, днес отиваме да поръчваме. Да поръчваме наградните знаци.
Наградни знаци, добре, чакам се търпение да ги види и да ги чуя.
Да.
Това е българското национално Дарик Радио.